Vi er klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du høre Lotte Hansen, kansk pol, politisk kommentator og administrerende direktør i kommunikationsfirmaet Hansen og Ersbøl Agenda i en samtale med Clea Brun Johansen.
Lotte Hansen, du har i mange år arbejdet med klima, energi og bæredygtighed. Du har blandt andet været pressechef og arbejdet som politisk kommentator og er i dag partner i Hansen og Ersbøl Agenda. Jeg vil spørge dig lidt til verdensmålene og hvordan du tænker dem i sammenhæng med Europa og EU.
Jeg ser jo verdensmålene som interessante, blandt andet fordi de kobler miljø og jordens ressourcer med menneskers mulighed for at udfolde sig. Og det er første gang, man kobler de to ting sammen. Og der hvor EU så er interessant, det er jo, at man kan sige, at på velfærdssiden står vi jo globalt set ret stærkt. Vi er velfærdssamfund alle sammen. Der er godt nok nogle lande, der efterhånden har det rigtig slemt og er presset. Men samlet set er vi jo nogle flotte økonomiske nationalstater, der er gået sammen. Og vi har også et relativt højt grad af regulering og nogle ting. Så på den måde er vi egentlig interessant i verdensmålsoptik, fordi vi allerede ligger i front på mange måder. EU lige nu, hvis man kigger globalt på det, er det eneste lokomotiv, som man kan se på, at de kan gøre en forskel. Dels fordi vi har nogle ambitiøse politikere, som også forstår at give næring til nogle industrier, som kan gøre det til nogle forretningsmuligheder. Og dels fordi, at der globalt er lavet en European Green Deal, der er ved at blive lavet en klimalov, som kommer til at sætte nogle rammer, som er helt afgørende, hvis vi globalt skal nå verdensmålene og ikke mindst CO2, så er det helt afgørende, at der også er regulering. Og der kan man sige, at EU er et lokomotiv. Og de folk, jeg kender i USA, som er førende eksperter, som Jeffrey Sachs, han sidder og kigger over på Europa lige nu og så siger, prøv lige at høre, I er jordens frelser lige nu. I skal simpelthen hjælpe os, fordi så længe vi har Trump, og så længe den amerikanske lovgivning direkte går ind og modarbejder globale aftaler, og direkte går ind og demoniserer Kina, så er der kun ét håb i verden, og det er Europa. Og det synes jeg er meget interessant, at vi ligesom, fra ligesom at have tænkt, at det er sådan lidt en ukampdygtig størrelse her, og især efter covid-19 og sådan noget, har folk siddet og kigget derned og tænkt, hvad skete der egentlig lige? Så tror jeg, at i hvert fald os, der arbejder med verdensmål, også har fået en stolthed over, at der er det her store fokus, og man ligesom har genrejst sig på en grøn og bæredygtig måde og sagt, hey, vi skal den her vej, og jeg tror, det bliver afgørende globalt. Det er også vil sige globalt, som jeg synes, det er interessant, og det nu gør vi måske lidt langt tilbage, men da vi havde COP15 her i Danmark, der var der jo nogen, der synes, nu skal vi have sat grænser for udledningen hos de lande, som er bagud. De bliver nødt til at gøre det på en smartere måde, fordi det er vi jo også lært. Og der har lande som Kina og andre lande, de sagde, prøv at høre, det gider simpelthen ikke at høre på, venner, fordi I er jo også meget længere fremme, så vi vil have lov til at svine i lang tid, så kunne I jo stoppe, nu hvor I har fået jeres hjørnesofa og køleskab og to biler i garagen, og sådan, så kunne I jo prøve at gøre det. Og sagen er jo sådan set, at de fik jo ret. COP15 lykkedes jo ikke. Og nu står vi i en situation, hvor Kina netop har sagt, at vi kommer først til at være CO2-neutrale i 2053, og de siger faktisk, at i 2030, der topper vores CO2-udledning. Vi kommer til at øge vores CO2-udledning frem til 2030. Så kan man jo godt tænke, som blandt andet Dansk Industri og Dansk Metal sidder og siger nu, undskyld, men hvorfor fanden skal vi andre så knokle på, når de sidder og siger, at vi kommer til at gøre det her? Og det eneste sådan logiske svar, retfærdige svar, jeg sådan kan se, jeg synes faktisk, det hænger sammen, det er, at i og med, der nu er den globale aftale, der hedder, at de faktisk må svine mere end os, hvis vi så med en vis retfærdighed så vil sige, hey, nu er det altså jeres tur til at rydde op, så er det jo lidt ærgerligt, hvis vi ikke selv har gjort det. Det synes jeg faktisk godt, man med en vis ret kan sige. Så kan man selvfølgelig, så er vi jo inde i sådan helt kontrafaktiske analyser omkring, hvorfor er det ikke bare heldigt, at vi så nåede at få vores biler og vores flyrejser, før de gjorde. Men sagen er jo lige nu, at der er emerging markets. Vi kan ikke stoppe den her udvikling. Det kommer til at ske. Men det vi kan gøre, det er, at vi kan stille vores forhandlingsposition bedst muligt. Det er den ene side, som jeg synes er vigtig, også over for et land som Kina, selvom de bare dog rimelig ærligt har sagt, de bumler derud. Men den anden grund er også, at jeg tror, at det der er sagen i emerging markets, og især Kina og Indien, der bygger rigtig meget lige nu, fordi de bygger en ny New York hver måned, det er sådan set det, der lige sker. Det er, at der kommer en ny storby på størrelse med New York hver måned. Det er den befolkningstilvækst, vi ser. Det er den tilvækst i mellemindkomster, vi ser. Og de mennesker, de kommer ikke til at stoppe med at synes, at de skal have en bil og en sofa og et køleanlæg og et køleskab, som alle sammen er, bortset fra sofaen, er nogle meget CO2-tunge ting. Det vi kan gøre i forhold til de byggeindustrier, det er rent faktisk, at vi kan levere byggematerialer, der er konkurrencedygtige. Og der kan man jo sige, der kan Europa godt nok også ved at presse den europæiske byggesektor for eksempel, og have de her CO2-krav, sikre, at der måske kommer nogle produkter på markedet, som faktisk også bliver interessante i Kina. Så det er så, den ene vej, det er jo sådan en, hvis man skal være lidt kynisk, sådan en lidt langsigtet diplomativej omkring, hvad man synes, der er ret og rimeligt. Fordi vi har ligesom tabt første halvleg, og USA kommer ikke til at hjælpe os. Men anden halvleg, som godt nok ser lidt sort ud lige nu, kunne dog være, at vi kunne sige, at nu har vi altså også gjort vores. Men ved siden af det er der stadigvæk nogle ting, der skal bygges, og der er nogle ting, der skal køles. Og hvis vi kan levere nogle materialer, det er jo også derfor, virksomheder som Grundfos og Danfos klarer sig godt derude. Det er jo fordi, de kan levere materialer, som gør, at man kan spare nogle penge.
Så du ser, at industrien for eksempel inden for det europæiske samarbejde har en vigtig rolle at spille, også i forhold til lande uden for EU?
Ja, altså jeg mener, at den europæiske skarpe lovgivning lige nu og efterspørgsel, den skal selvfølgelig, altså jeg kan godt forstå de folk, og nu arbejder jeg selv meget med små og mellemstore virksomheder, jeg kan godt forstå dem, der ikke sidder og tænker, nu mangler vi ikke lige afgifter lige på den korte bane, fordi det er egentlig ikke lige det, vi står og mangler nu efter en coronakrise, som jo ingenlunde er slut endnu. Men det, som jeg mener, EU skal gøre, det er selvfølgelig dels at understøtte nye teknologier, samarbejde, og den bedste måde at understøtte det, det er jo også ved at efterspørge det. Så hvis EU og alle nationalstaterne i deres indkøb og i de kæder, de kan starte, begynder at understøtte de her ting, så kan vi jo få produkter på markedet, som den kinesiske byggeingeniør måske tænker, det var da måske meget sjovt, det her. Det kan da godt være, at jeg skulle begynde at kigge på, hvordan de isolerer herhjemme, eller hvordan de laver deres radiatorer, eller hvordan de bygger i det hele taget. Og der er stadigvæk meget at komme efter, så jeg tror, at det at understøtte de europæiske virksomheder i den her opbygningsfase er helt afgørende, fordi de, måske i virkeligheden er dem, der også gennem forbrugerkæder kan være med til at gøre en forskel.
Nu er der jo inden for Europa sådan ret stor forskel. Altså Danmarks ambitioner inden for klima er anderledes måske end en del østeuropæiske landes. Hvordan skal man få det til at spille sammen, for eksempel i forhold til industrier, der skal rette sig ud af Europa? Det må være en stor udfordring.
Jeg synes, en ting er den globale accept af fattigdom, og ligesom siger, at det skal man ligesom bare sige, det er okay. Og så kan jeg også sagtens se, at i det europæiske samarbejde, er der et dilemma her, fordi vi har nogle lande, som har det meget sværere, som så også forurener meget mere, og siger, at vi vil gerne lige op på jeres velstandsniveau først. Og så samtidig så er der så dem, der siger, blandt andet Danmark jo, som har sagt, det gider vi sådan set ikke betale for. Altså det er ikke vores pengepunkt, der skal gøre, at en ungarsk kernefamilie skal have lidt flere penge at gøre med om måneden. Det må de ligesom selv ligge og råde med. Og så overfor det er jo så det her argument, som man siger, jamen hvis vi hjælper dem økonomisk, så kan vi også påvirke deres grønne indkøb og deres grønne vaner og regulering og sådan noget. Og jeg synes faktisk, det er en ret svær diskussion. Det jeg ligesom bare kan se lige nu, det er, at de førende kræfter i EU, selvom der også er forsigtigholdet og sådan noget, de kommer til at holde fast i de her procentkrav. Så lige meget, hvordan den strid så ender, så synes jeg bare, at man kan se, at der er en meget stor ambitiøs og en meget stor ansvarlighed i EU lige nu, som er dominerende, og som jeg ikke kan se, men det jeg kan se lige nu, der kommer det ikke til, altså de kommer ikke til at kunne slukke for det. Så tror jeg, at den der retfærdighedsdiskussion kommer til at køre ved siden af, men jeg vil sige, jeg synes, EU har potentiale til at blive en grøn førernation, og man kan jo så sige, om Trump så vinder eller ej, men hvis der nu sker noget i USA omkring amerikansk præsident, eller om det så sker nu eller senere, så bliver Europa jo kun en mere interessant medspiller at have. Og heldigvis jo på byniveau og sådan noget, er der jo masser af samarbejder, men jeg synes da kun, det gælder om at få EU opbygget, fordi at, som Jeffrey Sachs, som er en af de sådan stærkeste forskere, der har været med til at starte verdensmålene, også siger, at den tone USA slår an, Så man på en måde, altså jeg vil ikke sige, at man godt kan forstå den. Man kan godt forstå, den mellemindkomstfamilie i USA, som lige har mistet sit job, kan undre sig over, hvorfor har Kina fået lov til bare at forurene derudaf? Bare fordi, at de ikke var så gode til at tjene penge, som vi var for 80 år siden, når vi skal sidde og have alle de her afgifter. Det er jo sådan grundlæggende det, det handler om. Men hvis man nu siger, at det er nu sådan, det er, så kan man sige, hvis man skal have dem, der så skal kigge fremad, så er der kun Europa. Og USA, hvis de får en anden regering, kommer til at se Europa som medspiller. Og den måde, USA går til Kina på nu, den kan jo simpelthen være så konfliktoptrappende, at så kan det være, at det alligevel ikke ender med at blive klimaet, der slår os alle sammen ihjel, men i virkeligheden stor konflikt og tilbagetrækning til nationalstaten globalt mellem USA og Kina, der medvirker til så giftigt et klima, at alt fremskridt simpelthen bare dør, fordi vi bare kommer til at hytte vores eget, og når vi hytter vores eget, jamen så kommer vi også til bare at sætte produktion og hjemmemarked over alt andet, og det er jo virkelig usundt for den globale udvikling.
Så hvad for en position, kan man sige, skal Danmark indtage i forhold til EU, og hvordan EU skal agere lokomotiv?
Jamen, altså der, hvor Danmark globalt faktisk har en rolle at spille, det er at anerkende det for, at vi faktisk har været gode til det der med verdensmål. Altså der er faktisk globalt lagt mærke til, at vi har sat os nogle mål, og at vi også har en befolkning, der ved, hvad er verdensmål, og vi har nogle virksomheder, som arbejder med verdensmål, ikke bare sådan som nogle firkanter, de sætter på deres hjemmeside, men sådan nogle målsætninger, de stiller op. Altså, jeg synes stadigvæk, at Danmark bliver nødt til at gøre, hvad de kan for at bevare den position, fordi jeg tror rent faktisk, at den kommer til at give penge i kassen på sigt, hvis vi også kan blive ved med at showcase, at det passer. Altså, at det ikke bare er noget, man siger, men at der er nogle, hvad kan man sige, nogle case-studier og nogle direkte virksomheder, men måske også byer og sådan noget, der kan underbygge, det virker. Og det er jo måske det, der sker lidt globalt lige nu, det er jo, at det måske ikke engang er nationalstaterne, der er førende, men det i virkeligheden er byer og virksomheder i sig selv, der er førende. Så Danmark er måske en af de få nationalstater med få andre, som faktisk på national plan prøver at gøre noget her. Så jeg tror, at Danmark stadigvæk har en rolle som dem, der kan påvirke EU også op imod sin størrelse på en eller anden måde. Og selv et land som Tyskland, som jeg har boet i, hvor de grønne og sådan noget har været, der må man jo bare sige, at vi er jo langt foran Tyskland. Altså, så vi gør flere ting. Så det synes jeg, man skal holde fast i, og det tror jeg også kan komme tilbage til Danmark på en god måde. Lige nu, der tror jeg så meget mere på markedet end kun politik, at jeg tror, at efterspørgselskæderne, blandt andet til danske virksomheder, fra danske politikere og fra stat og fra kommuner, er mindst lige så afgørende som afgifter. Fordi at det virker unfair, at man skal beskatte en virksomhed i Thisted, som reelt konkurrerer med en virksomhed i Ungarn, så meget mere.
Du talte om byer i virkeligheden kunne komme til at spille på mange måder en større rolle i forhold til verdensmål og klima end nationalstater som sådan. Kan du uddybe det lidt?
Der er jo i hvert fald globalt set simpelthen bare bystyre, der har sat sig i front her og sagt, at de vil gøre noget. Og nationalstaterne er jo selvfølgelig i Danmark eller i Europa stadigvæk nogle meget vigtige størrelser, også de vigtigste størrelser, men i USA, der går vi andre jo meget op i Trump og sådan noget, men det gør den enkelte amerikaner ikke. De går meget mere op i deres delstat eller i deres by. Og der er jo ambitiøse byer i USA, som lige nu har sat ambitiøse krav, som langt overstiger mange andres krav. Og jeg tror bare lige nu, at hele den måde, altså jeg er reelt imponeret af den måde, EU tager fat om det her på, men jeg tror bare, at man meget mere end nogensinde før skal lade være med at tro, at det er det politiske niveau, der skal lede den her udvikling. Jeg tror, at byer, som for eksempel samarbejder stærkt med deres virksomheder, efterspørgselskæder, der bliver sat i gang i byer, eller byer, som lige pludselig siger, jamen, vi vil ikke have nogen, der kører på nogle bestemte former for brændstof, eller vi vil ikke have, at nogle bygninger bliver bygget, hvis de ikke er CO2-neutrale, eller går ind og stiller krav til sine borgere, de kan blive showcases, og der hvor jeg sådan helt oprigtigt er nervøs på verdensmålenes og verdensfredens vegne, det er, når man har sat sig ind i de her rapporter og kigger på, hvordan det går, så kan man se, at den metode, som ligger i den politiske proces, som er et eller andet sted inkrementel, altså man tager skridt for skridt, den kan ikke, at vi kan ikke nå det, hvis vi kører, at laveste fællesnævner skal redde os, så kommer vi simpelthen ikke til at nå det. Og det har jo hidtil været den måde, man ligesom har, hvad kan man sige, reddet verden på og fået hele industrisamfundet globalt til at fungere med at have handelsaftaler, men også at lave et solidt stykke politisk arbejde bagved. Jeg kan simpelthen bare se, at det transformative skift, der er nødt til at være, hvis vi skal sikre, at der er en jord at leve på, at der kommer 4 milliarder nye mennesker, som for en stor dels vedkommende kommer i det, der hedder emerging market. Selv Afrika begynder jo at have emerging markets nu. med meget store mellemklasser. Hvis det skal kunne lade sig gøre, så bliver vi nødt til at have nogle transformative skift, og så kan vi ikke sætte vores lid til politikerne. Vi bliver nødt til at starte efterspørgselskæder helt hjemme ved privatforbrugeren. Vi bliver nødt til at kigge på de ambitiøse byer og se, hvordan fik de lige det til at foregå.
Det lyder på mange måder som om, at du også taler om nogle forandringer, som ikke kun skal komme oppefra, men også igangsættes nedefra af borgerne eller af enkeltpersoner. Er det rigtigt forstået?
Altså, hvis man for eksempel kigger på fødevare som sektor og siger, at sagen er lige nu, at der simpelthen ikke er mad nok til alle. Altså, vi står faktisk overfor en global ernæringskrise, når der kommer 4 milliarder mennesker mere. Det er ikke sådan noget, man tror, det er noget, man ved, det kommer til at ske. I Kina hver eneste gang, de tjener en lille mere, så køber de for en lille mere kød. Altså det er simpelthen direkte proportionalt. Så det vil sige, at mængden af mad kommer til at betyde, at en stor mængde af mennesker ikke får den ernæring, de skal have for overhovedet at kunne leve som almindelige mennesker. Og det pres på fødevaresektoren, det er der ikke nogen, der har løst endnu. Hvis man kigger på de globale rapporter, der er om det, så siger de, at det er ændringen af vaner, der er en større spiller end lovgivning. Og det vil sige, at fødevareindustrien, som jo er en af verdens største industrier, den er simpelthen direkte afhængig af, at du og jeg ændrer vores madvaner, at vi ændrer den måde, vi passer på vores mad på. I Indien, der bliver 40% af alt mad, det går til spilde, inden det når ud til folk, fordi det ikke er kølet godt nok, og fordi det ikke er opbevaret godt nok. Så det at kunne starte efterspørgselskæder, for eksempel på fødevaremarkedet, det er sådan helt grundlæggende afgørende, og det mener simpelthen at opgøre med den måde, man har lavet global politik på, som man slet ikke har dyrket godt nok. Altså man har slet ikke set forbrugeren som en global spiller, man har set forbrugeren som sådan, man ikke rigtig kunne røre ved, og hvis man skulle røre ved den, kunne man give vedkommende nogle afgifter. Men jeg tror, vi skal mobilisere og involvere forbrugere og sørge for, at det alternativ, der er til den livsstil, de har i dag, det både er sjovere og grønnere og mere bæredygtigt end det, der er i dag. Og det er simpelthen en faktor, som jeg tror, man hele tiden har sat i anden række, fordi dem, der sidder og måske i virkeligheden skal beslutte det, de altid starter med, at jeg synes, det politiske niveau er vigtigt. Og jeg kan bare se, at vi bliver simpelthen nødt til at se de andre spillere, forbruger efterspørgsel, vaner i forbrugerkrav og innovation og virksomhedstransformation på linje med den politiske innovation. Så de tre elementer, de må ikke blive rangordnet, de skal simpelthen gå lige op i hånden, altså hånd i hånd med hinanden. Og det mener jeg er et skift, og det er et opgør med, at man altid sidder og sur på sine politikere, hvorfor de nu kommer med den afgift. Men det kræver så til gengæld måske, hvis man så lige skal sige, at politikerne skal gøre noget, det kræver så også, at de så notcher den efterspørgselskæde. Fordi hvis der hele tiden kun kommer afgifter, så kan du jo reelt godt ende med at bremse folks lyst til at lave den innovation, der er brug for. Og lige nu er der altså brug for transformativ innovation, og ikke for, at folk de skifter elpærer ud. Fordi alle de små, lette greb, det skulle jeg da helst sige fra alle dem, vi rådgiver, dem er man jo gået i gang med. Og det er man jo, fordi de kan betale sig. Så på den måde har afgifterne jo virket her, men der skal jo langt mere til. Og jeg synes, fødevarebranchen er et skræmmende godt eksempel, hvor man nu globalt bare sidder og kigger ned, og det er jo store koncerner som Nestle og Unilever og Walmart, som sidder og kigger ind i, at det her det kommer ikke til at hænge sammen, og begynder at ændre hele deres forbrugerkæder i det her.
Så hvis man skal tænke i forhold til det politiske apparat i EU, og du taler om nudging, altså vil det så sige, at politikerne i virkeligheden skal have nogle nye redskaber i for eksempel i det europæiske samarbejde, fordi de har brug for borgerne på en anden måde, eller?
Jamen, jeg mener, at der er behov for nogle meget stærkere politiske redskaber i forhold til borgerinvolvering. Nu har Udenrigsministeriet lige for et par dage siden kommet med deres klimaplan, hvor der så står mobilisering af borgere, og man har jo altid snakket om kampagner og sådan noget, og det, jeg lavede før, som meget var sådan en klassisk kommunikation, handlede jo også om kampagner. Det var altid sådan en top-down kampagner, kan I ikke lige spise et æble mere om dagen, eller tage en sikkerhedssele på. Der er nogle helt andre transformative greb, man skal lave nu, hvor man skal tænke borgerne med ind som medafsender, som jeg slet ikke mener, man har udnyttet politisk godt nok. Jeg synes, der er en kæmpe mango her, og der er fødevaresektoren altså et super godt eksempel, fordi alle ledende rapporter viser, at den allerstørste changemaker for at få en global fødevaresektor, der hænger sammen, det er et transformativt skift i forbrugervaner. Og så dur det jo ikke, at man bliver ved med at sidde og tro, at man kan med regulering af den ene og den anden og den tredje fødevarevirksomhed kommer til at tro, at man kan gøre noget, fordi vores industrier er jo også sådan, eller vores samfund er jo grundlæggende markedsmæssigt indrettet sådan, at det er markedet, vi tror på, og vi synes sådan set, at den enkelte et langt stykke hen ad vejen har lov til at bruge de penge, man har tjent én gang. Så kan det godt være, at man kan sidde og diskutere moms på gulerødder og det ene og det andet, men hvis du ikke får forbrugerne til i langt højere grad at ændre deres vaner, så kommer det ikke til at ske. Og der synes jeg, at man har mistet sin besørgelsestid, og jeg synes også, at det hænger sammen med, at den måde, du regner for eksempel CO2 ud på, eller udledning, det gør du nationalt. Og det vil sige, at hele den belastning af kloden, vi laver som borgere, den tæller ikke med i det danske regnskab, hvis tingene de er foregået uden for Danmark. Så hvis vi spiser mange tomater, som er blevet kunstigt opvarmet af drivhuset i Spanien, hvis solen ikke lige skinner den dag, eller hvis vi køber køleskabe, som er blevet produceret i Kina, så tæller de først i det danske regnskab, når de når Rousseau. Og det vil sige, at der er en kæmpe black box i, hvad forbrugeren egentlig reelt forbruger. Altså, jeg kan da godt vide, hvor meget det samlede europæiske marked reelt forbruger, og så få noget på det. Og i Sverige er man faktisk begyndt at prøve at se, om man kunne arbejde med en CO2-afgift for borgeren, og kigge på den samlede efterspørgselskæde. Og der mener jeg, at den udregningsmetode, der gør, at man laver nationale regnskab, alt efter hvor varerne er produceret, gør rent faktisk, at man ikke har incitament til at ændre borgervaner. Og man kan sige, at kloden er jo lige meget, om det er dansker, der har købt køleskabet, eller om den er kinesisk produceret, eller den er dansk produceret. CO2'en er brændt af lige meget hvad. Så det er en kæmpe stor, og nogen siger, at det er halvdelen af vores CO2-aftryk, der afgøres af vores efterspørgselskæde, som ikke tæller med, og nogen mener, det er større. Grunden til, at det rent faktisk er større, det er fordi, at vores forbrug af servere på de digitale medier er så stort, at det er sådan helt i sig selv, som selvstændig påvirkning af vores CO2 er så stor nu, på grund af vores ubændige trang til at være på nettet hele tiden, trækker energi ud af kulskorstenene, kan man sige.
Så på den måde er der i Europa et forbrug, som måske er, eller noget klimasvineri, som på en måde er en lille smule usynlig på den måde, man laver regnskaber på i dag.
Ja, altså den europæiske forbrugers forbrug er usynligt i den måde, du laver regnskaber på i dag. Fordi at den europæiske forbrugers forbrug af alt det, der ikke er produceret i Europa, tæller simpelthen ikke med. Og derfor så er det jo, at vi ligger i top 10 i verden, i Europa, og højere altså endnu i nogle lande. Det skyldes simpelthen, at vi er mange, der ikke er fattige. Og det vil sige, at gennemsnitseuropæeren bruger mange ting. Og det er jo der, hvor kineserne de sidder og siger, jamen, det kan godt være, at vi fyrer med kul, men vi fyrer blandt andet med kul for at bygge jeres køleskabe og jeres biler og jeres motorbåde og jeres flyrejser. Så længe I bliver ved med at efterspørge dem, så tror jeg nok lige, at vi kommer til at blive ved med at producere dem. Og i og med, at man slet ikke regner forbrugsvaner med ind som faktor i den måde, man laver politik på lige nu, der kommer man jo til, hvad kan man sige, globalt at være med til at grave sin egen grav. Og det er jo ikke, fordi det ikke er en god idé at lave en eller anden regnemetode, der siger, at producenten betaler, men det betyder bare, at vi har et mørketal, som handler om hver enkelt europæers forbrug.
Så løsningen på det mørketal, hvad vil det være?
Jeg synes, løsningen på mørketallet, hvis Europa også skal gå foran her, ikke kun med lovgivning og rammer, det skal være, at vi tracker forbrugskæden hele vejen ned. Og igen der må jeg bare sige, at jeg ser, at det bliver virksomheden, der kommer til at gå forrest, fordi globale virksomheder allerede er gået i gang med at lave tracking, altså hvad kan man sige, hele vejen ned igennem leverandørkæden, kig på, hvad bliver der forbrugt. Det er bare ikke særlig langt fremme. Det er ligesom der, vi er nået til. Man har ligesom kigget på, altså alle virksomheder nærmest startet med at kigge på, ligesom vi gør i Danmark, hvad forbruger jeg på min matrikel? Men man har ikke kigget på, hvad gjorde dem, der producerede det stål, jeg skulle bruge? Hvad gjorde dem, der producerede det glasfiber, jeg skulle bruge? Hvordan var deres arbejdsforhold? Hvordan blev de her ting forbrugt? Hvorfor er det, at vi snart ikke har mere sand i verden? Altså det er jo sådan nogle ting, hvor man ligesom bare har gjort som om, at det kom bare op af jorden, og så var det der bare. Og der vil jeg sige, at når man sidder og kigger på de der tal, om hvor stort træk der er på jordens råstoffer og på de her ting, så bliver man alligevel rystet over, at der slet ikke er nogen, der tænker, helt ærligt, den der spand, den er jo snart tom, og der er jo ikke en til. Altså, man sidder vitterlig og tænker, hvorfor er der ikke nogen, der kigger på det? Og det er jeg ikke i tvivl om, at det hænger sammen med, at man ikke direkte belønner leverandørkæder. Og det må vi jo i gang med, og der tror jeg, virksomheder, der går forrest og går ind og laver de her udregninger hele vejen ned igennem ledene, de skal også inspirere EU og nationalstaterne til at gøre det samme, fordi at så kan man også, altså i sidste ende er det jo også et spørgsmål om, at når der ikke kommer nogen belønningsstruktur ind i det, eller når det ikke bliver tydeligt, så hele aktiemarkedet, det kommer jo heller ikke til at hænge sammen med det. Aktiemarkedet, det har jo slet ikke forstået de her ting endnu, fordi de bliver ikke efterspurgt. Det kan stadigvæk betale sig at være den, der producerer billigst og så går ud med en høj gevinst, og det kan det sådan set også dagen før dommedag, så har man en masse penge, det er så bare ærgerligt, at man ikke har noget at bruge dem på, men det er jo ulogisk, at vi har et aktiemarked, som heller ikke følger med, og det er jo fordi, at forbrugerkæden ikke er en del af, det, af den måde, vi tænker det her aftryk på.
Så hvem tror du skal drive forandringen hen i retning af, at vi bliver bedre til at se hele kredsløbet, eller om man så må sige, hvor skal motivationen komme fra?
Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at vi i Europa arbejdede langt mere politisk innovativt med borgerinddragelse og forbrugerkrav. Fordi at, med al respekt for den kineser, som lige er flyttet fra landsbyen og ind i sin første toværelseslejlighed, og der er faktisk bad, så tror jeg bare, det er for meget at forvente, at nu skal de også gå i gang med at spise spældkoteletter og drikke havremælk, ligesom vi andre. Jeg tror, at vi bliver nødt til at sige, at vi som europæisk stor nation skal arbejde med at omdanne vores borgere. Og for mig at se, der handler det om i virkeligheden om en europæisk tradition, også om dannelse, og sige, der er, at du kan godt leve et godt liv, uden at det er et godt forbrugerliv. Og der tror jeg faktisk, at EU kunne gå foran langt stærkere, end vi gør, fordi at, altså nu bliver det sådan måske halvmarxistisk, men det mener jeg faktisk ikke. Men jeg mener faktisk, at vores kulturtradition og den måde, vi faktisk for glæde, blandt andet gennem uddannelse og gennem velvære, gennem vores job og gennem den måde, vi er sammen på, gennem kunst og kultur. Jeg tror faktisk, at det vil kunne give folk en anden livsglæde, som jeg synes, man skal dyrke meget mere alene, fordi at man så måske ikke tænker, at jeg skal stå nede i Fields hver lørdag, eller jeg skal stå nede i Elgiganterne, og det der køleskab, det lammer godt nok lidt, men jeg må hellere få et nyt.
Så hvis vi skal leve op til de klimamål, de fine klimamål, vi også har i Danmark og også i EU, så kræver det også en omlægning af den måde, vi lever på?
Hvis vi vil leve op til de klimamål, vi har i Danmark og EU, så kræver det rent faktisk ikke en måde i den måde, vi lever på lige nu. Fordi det faktisk er gjort op sådan, at vi kan sådan set blive ved med at købe hårde hvidevarer og mad uden fra Europa og alle mulige andre ting, uden at det overhovedet påvirker vores klimamål lige nu, sådan som de bliver gjort op. Og det er nok det, jeg synes, der er ret grotesk, fordi at vi jo så bare påvirker trække på jordens ressourcer indirekte som forbrugere, og så kan det godt være, at vi som bystyre og på vores biler og på vores bygninger ikke udleder særlig meget, men hvis bygningen reelt er blevet bygget med et kæmpe træk på cementindustrien i Sydamerika eller glasfiberproducenten i Kina eller hvordan og hvorledes, så er det jo lidt en tom trøst. Altså, og det mener jeg rent faktisk ikke, det er, men jeg mener bare, at de to ting skal gå hånd i hånd meget mere, og det er helt afgørende, at vi får sat forbrugerkæderne ind også. Ikke for at påvirke vores 70%-mål, fordi det påvirker den kun delvist, men fordi at vi globalt kan gå foran som lokomotiv og sige, at vi har både i forhold til vores forbrugsvaner, men også i forhold til vores regulering og vores innovation, kan vi sige, at vi er et lokomotiv.
I dit eget arbejde som rådgiver inden for verdensmålene i forhold til danske virksomheder, hvordan arbejder I med det her?
I forhold til at arbejde med rådgivning af danske virksomheder, der er ligesom to måder, du kan gå til det på. Og der vil jeg sige, at den første generation har været meget, man skulle måle alt, der havde en bæredygtig puls, som man kortlagde. Og jeg vil så sige, at der er mange, der bruger verdensmålene til at sige, det går da skide godt hos os, fordi vi kan så med putte 5 firkanter på vores hjemmeside. Vi gør det godt med det samme allerede, og det er der organisationer i Danmark, der gør, det er der store virksomheder, der gør, og det er der små virksomheder, der gør, hvis de ved, de findes. Det, jeg mener, man kan gøre, og det, vi gør i vores virksomhed, det er, at man skal finde det kernepunkt, eller de 2-3 kernepunkter i sin virksomhed eller sin organisation, hvor man kan lave en transformation. Og både tjene flere penge og lave et større bæredygtigt aftryk gennem sin kerneforretning. Og det skal så dokumenteres. Det arbejder vi faktisk helt stringent med. Vi synes bare, det er sjovere at dokumentere, hvad kan man sige, de store træk, end alt, hvad der har en bæredygtig puls. For sådan at sige det lidt polemisk. Og der kan man så se lige nu, at der er UN Global Compact jo også smerteligt bevidst om, at det er de små og mellemstore virksomheder, der globalt slet ikke er med her. Og det, jeg kunne frygte for de danske små og mellemstore virksomheder, er sådan set, at når de store virksomheder så begynder at efterspørge, at man har dokumenteret sine ting, at så ryger de bag af toget. Altså, det er sådan set helt oprigtigt bange for, og jeg er også oprigtigt bange for, at de ikke når med. Men vi gør så, hvad vi kan for at sige, at de små og mellemstore virksomheder, de har faktisk tit et godt hjerte, og de har også et ønske om ordentlighed. Så det vi skal lære dem, eller det skal de lære os, hvordan de gør, men vi kan måske udfordre dem på en rigtig måde, til at de begynder at producere deres varer og deres ydelser på en måde, så de transformativt er med til at ændre samfundet, og dermed også deres eget levegrundlag de næste 20 år frem.
Så for at de små og mellemstore virksomheder i Danmark og i andre lande i Europa faktisk skal overleve på den lange bane, er det også så nødvendigt, at de får en, ikke bare et bæredygtigt puls, som du siger, men også faktisk kan leve op til nogle strengere klimakrav?
Jeg tror, det er helt afgørende, at de europæiske virksomheder både kan dokumentere, hvad de arbejder med bæredygtigt, men den måde, du bliver dokumenteret ting på, f.eks. ved UN Global Compact, det er også, at du skal dokumentere et fremskridt. Så du skal ligesom have nogle mål, og så skal du sige, hvordan havde jeg tænkt mig at nå dem. Så det er ikke nok, at du bare kortlægger, at du selv synes, det går godt lige nu. Du skal faktisk dokumentere, at du arbejder med det. Der er ikke nogen stor virksomhed, global virksomhed i dag, som ikke har et mål om at reducere deres CO2 for eksempel. Og det vil sige, hvis du skal være underleverandør til en stor virksomhed, og du ikke arbejder med en CO2-reduktion, så kommer de jo til at vælge den underleverandør, der så gør det. Og vi har lige igennem 2 år arbejdet med finanssektoren. Og det, der kommer til at ske nu, er også, at finanssektoren de kommer til at lave forskellige låneordninger til den virksomhed, som arbejder med bæredygtighed, på sigt kan få nogle bedre lån, end dem, der ikke gør. Og det er jo de samme tanker, som man også i den europæiske taksonomi, som, hvor EU er førende, de er allerede meget langt med CO2, men der ligger også miljøkrav, og der ligger sociale krav i pipelinen, direkte ind i den europæiske banksektor, som kommer til at blive styrende for, hvem kan få lån, og hvem kan ikke, og hvad for en rente får de dem til. Så det vil sige, hvis vi kan være med til, i min lille butik og andre kan, og få omstillet virksomhederne til at være transformative i deres produkter, men også at kortlægge, hvordan de gør det, så ser jeg en kæmpe konkurrenceløft her. Og personligt kan jeg egentlig mærke, at jeg synes, det er lidt sjovere at hjælpe de små, fordi de store de er egentlig meget langt. Men jeg vil også synes, at det er synd. Jeg kan mærke, at der er også en slags kærlighed til de små virksomheder, som står til at knække nakken lige nu, samtidig med, at de ligger og spræller for overhovedet at overleve efter covid-19, så... Og det er jo en europæisk ting, fordi jeg er ikke i tvivl om, at store for eksempel fødevarekoncerner som Unilever, Nestlé, men jo også danske koncerner som Novo og Grundfos og Ørsted, de har jo direkte sagt, hey, vi kommer til at kigge på vores leverandørkæder, og det påvirker jo den enkelte producent, også i Danmark, som måske har været vant til at levere ind til de her store virksomheder, ikke mindst hvis de boede i lokalområdet.
Tænker du, der også er nogle muligheder i kølvandet på den her krise? Altså også i forhold til at producere måske på en mere bæredygtig måde.
Jeg tror, at coronakrisens største mulighed er, at folk har lige pludselig oplevet, at de kunne transformere sig selv hurtigere, end de selv havde drømt om. Jeg tror jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være ærlig, at der er en direkte sammenhæng mellem bæredygtig produktion og corona, som jeg måske godt ville have lyst til at sige, at jeg tror, der er, men det tror jeg rent faktisk ikke, der er. Men jeg tror, at den transformative muskel er blevet trænet. Og så tror jeg, at man har set, hvor lidt der skal til, hvis vi får en global krise, hvor globalt det rammer. Og jeg må bare sige, at jeg er ikke i tvivl om, at den næste globale krise, vi får, det bliver en bæredygtighedskrise. Så på den måde, der tror jeg måske, at covid-19 har vist et grimt ansigt i forhold til, hvor hurtigt det kan gå, og hvor meget det kan ramme en møbelkæde og en biograf lige der, hvor du bor. Altså, så den globale afhængighed, tror jeg, er blevet tydeligere for folk. Og på den måde tror jeg måske, at man kan sige, at vi skal arbejde med det. Men jeg har prøvet at kigge ind i de der ting, og jeg kan ikke se, at... Altså, det kan godt være, at luften er klar i Delhi nu, og de der delfiner nede ved Venedig, det var altså ikke delfiner, det var nogle fisk. Og selvfølgelig har det sådan lige på sigt sådan skabt sådan et lille bæredygtigt løft, men det er jo kun lige indtil vi starter igen. Og jeg tror ikke reelt, det får nogen betydning i forhold til den bæredygtige udvikling. Men jeg tror, at det i forhold til krisebevidstheden og omstillingsparatheden har vist, at vi har en muskel. Og jeg tror, at det også betyder, at vi godt kan se, hvor hurtigt det kan gå, når der er noget, der nedsmelter globalt, og at vi skal være bedre til at handle på de kriser, der kommer. Og den næste krise, der kommer, medmindre der sker et atomkraftuheld, eller at Trump og Kina går i 3. verdenskrig, så er jeg ikke i tvivl om, at det næste uheld, vi får, det bliver en bæredygtighedskrise, på den ene eller den anden måde.
Og i forhold til den bæredygtighedskrise, der måske ligger ikke så langt ud i fremtiden, hvilken rolle har Europa der?
I forhold til den bæredygtighedskrise, som kommer til at indtræffe på et eller andet tidspunkt og på en eller anden måde, der har Europa den rolle, at de kan være med til at vise en vej ud, de kan være med til at vise, der er håb, de kan være med til at sikre, at nationalstaterne ikke bliver sig selv nok, og de kan også være med til at vise, at der er et marked for mere bæredygtige produkter efter det, og at dem, der gør det på den rigtige måde, det er en god upside i det. Så De kan på mange måder være med til at være et håb, men også et forretningshåb, fordi at det kan betale sig at være bæredygtig. Og der er det Europa, der er det eneste lokomotiv, jeg kan se lige nu, fordi det er det eneste, der reelt har en interesse og en vilje til at lave den forandring, der er brug for.
Du hørte Lotte Hansen, Kanskian Pol, politisk kommentator og administrerende direktør i kommunikationsfirmaet Hansen og Ersbøl Agenda, i en samtale med Clea Brun Johansen. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Den anden radio. Public service radio om kultur og samfund.